Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes vydáme opět do historie, přesněji do archivu za nahrávkami a historickými zápisky z let dávno i nedávno minulých. Podíváme se totiž do Písku a připomeneme si, jak důležitý byl hned pro tři známé osobnosti, přesněji pro Adolfa Hejduka, Václava Talicha a Fráňu Šrámka, který Písek miloval, ale odmítal se do něj vrátit. Dnes mám pro vás připravený druhý díl povídání s ornitologem Janem Rigertem, kdy jsme prostě vzali mikrofon a vyrazili k vrbenským rybníkům u Českých Budějovic a natáčeli jsme všechno, co nám přišlo pod ruku nebo přeletělo nad hlavou. Procházíme s Janem Rigertem kolem vrbenských rybníků u Českých Budějovic a možná slyšíte zvuky z hladiny, ze vzduchu, zkrátka všude kolem nás nějací ptáci. Tady jsou kachny, teď letí nad námi. Co to je?
To je husa velká, hojný druh. Tady vlastně to je vlajkový druh pro ptačí oblast Českobudějovické rybníky. Je předmětem zájmu ochrany.
Letí jak na objednávku.
Jo, a pak třeba v zimním období se tady můžeme setkat ještě s dalšíma druhama hus, například s husou běločelou a s husou polní, které ale u nás jenom zimují.
Vy jste zmiňoval v předchozím povídání kvakoše, což je druh, který jde prakticky mimo mě. Ještě ty husy, ještě ty kachny, ještě ty síkorky a brhlíky, to tak jako znám a myslím si, že většina posluchačů. Ale kvakoš, to je pro mě velká neznámá. Co to je za ptáka?
Tak kvakoš noční je volavka, taková středně velká. Jak napovídá název, tak má převážně tedy noční aktivitu. Hnízdí v koloniích. Tady v Budějovické pánvi se nachází momentálně 4 aktivní kolonie. Kolem té jedné jsme procházeli, kde hnízdí ty kolpíci, další pak je tady vedle na rybníku Domín, pak ještě na Starohaklovském rybníku a pak u Třeboně. Kvakoš noční je zajímavý, protože prostě vypadá tak, jak vypadá. Každopádně hnízdí na ostrůvcích, často teda s bezinkama nebo s bezovým porostem a ty kolonie můžou být docela velké. V současné době monitorujeme tedy velikost těch kolonií a v minulosti jsme vlastně instalovali i vysílačky na ty mláďata, aby jsme zjistili, jakou mají disperzi.
Tak a teď to rozpleteme, to, co jsme všechno řekli, protože mě by zajímalo, jak vypadá. Když ho zas tak moc neznám, dá se nějak popsat, čím je zvláštní?
Vypadá, jako kdyby měl fráček. Je takový jako šedobílý, jo, má takovou bílou chocholku nebo vlasová pera. No a se živí tedy rybami jako ostatní volavka. Co je u nich zajímavé, že vlastně loví většinou z nějaké vegetace, která je spadaná do vody. Například tady vidíme keř, který má větve ve vodě, tak on sedí často na těch větvích nad tou vodou a tam prosedí celé hodiny, než tam poplave rybička, aby chytnul. Jo, takže vlastně oni ve dne ani moc vidět nejsou. Jo, jsou někde často skovaný a můžeme detekovat hlavně večír, když přelítají, že se ozývají takovým jako hlubokým kvák, takový melodicky poměrně znějícím zvukem, který je příjemný.
A proč jste jim tam dávali vysílačky?
No tak my jsme potřebovali zjistit, za jak dlouho opustí ty mláďata rodnou kolonii a jak pak probíhá ta disperze v rámci Budějovické pánve dál, jaká je vlastně rychlost té disperze a jestli se to liší nějak individuálně.
No a co jste vyzkoumali?
No, někteří jedinci skutečně měli tu disperzi velice rychlou, že nám vlastně zmizeli kompletně během třeba týdne a někteří jedinci se tady zdržovali až do konce září. Jo, takže fakt je to individuální, ale nenašli jsme tady spojitost s tím, že by to souviselo s nějakou genetickou predispozicí, protože v rámci těch rodin se choval každý ten jedinec jinak.
Teď jste ukázal tamhle směrem k tomu roští, co tam je?
Tak tady se teďka pohybuje v tom roští střízlík. Obecný je to náš druhý nejmenší pták. Pozná se podle toho, že často zvedá ocásek nahoru. Má jaksi hodně hlasitý zpěv, který se nedá přeslechnout, ale teďka ještě asi bude potichu. Asi tam hledá něco k jídlu.
Střízlíček asi tak maličký, že jsem ho nestačil zaregistrovat, ale mezi tím jsem si všiml tady, a mně se to plete, brhlík nebo rehek, takový ten loupežník s tou škrabošku přes oči.
Tak to je brhlík lesní, jeho specialita je, že vlastně sbírá potravu z kůry stromů a dokáže po té kůře šplhat jak nahoru, tak směrem i hlavou dolů, jako jediný z našich ptáků.
A nalétával k nám domů do našeho krmítka?
No samozřejmě, tak každý, kdo má hlad, tak se na krmítku přiživí. Jo. A pak tamhle ještě jsou síkory, síkora modřinka. No, teďka se perou zrovna dvě, to budou nejspíš dva samci, se perou o teritorium.
Už se tady nahání.
To jsou ty brhlíci, ty se taky honí.
Já jsem si zrovna zapnul na internetu mapu a pozorujeme, v kterých místech nám to ukáže na mapě, kde jsme. My jsme opravdu v srdci těch vrbenských rybníků, kolik se jich tady dá napočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus okolo další.
No, minimálně 8 větších rybníků.
Teď se tady strhla taková mele, jako kdyby si tam navzájem něco vyčítali. Ti ptáci a ty kachny se navzájem honili. Zdálo se mi to, nebo to je pravda?
To tam pokřikují husy, ale ty pokřikují pořád, takže jo, to je hlas, který husy velké.
Mimochodem, kdo je pro ně největším nepřítelem?
No tak na těch ostrovcích jsou poměrně bezpeční proti predátorům, ale třeba v jižních Čechách může být nepřítel třeba pro hnízdící kachny psík mívalovitý, který je vlastně invazní druh z Asie, jaksi dotažený, introdukovaný. Ten bývá často predátorem snůšek kachen. Co se týče těch kvakošů například, tak tam už ty predátoři budou spíš asi ze vzduchu, čili bych očekával nějaký krkavcovitý ptáky. No a pak samozřejmě, pokud by nehnízdě na tom ostrůvku, tak všichni ostatní savci, jako například liška, jo, dokonce i kočky, psi, dokonce tady můžou jaksi predovat.
Až někdy pojedete z Protivína na Písek, zkuste odbočit stranou doprava, mimo hlavní trasy a navštívit vesničku Tálín. V jejím znaku je rybniční stavidlo, hráz, duby a modrá hladina rybníka. A to též najdete i v Tálíně. A protože jsem slíbil na dnešek zastavení v Písku a Tálín je při cestě, no tak pojďme, zajedeme tam. Šumění větru a šplouchání vln. To všechno značí, že stojíme kdesi venku. My jsme u rybníka, a to ne leda z jakého rybníka. My jsme v Tálíně, u toho slavného rybníka, o kterém vznikla písnička. A já se ptám starostky Jany Studentové, jestli je to skutečně ten rybník, o kterém se v té písni zpívá.
Podle dochovaných pramenů je to určitě tento rybník, o kterém se zpívá v té písničce.
Ale to není žádný drobeček, to není žádný malý rybníček na návsi. Jak je veliký?
Tálínský rybník má 52 hektarů a zajímavostí jeho je hlavně to, že má dvě hráze, velkou a malou.
Na obou hrázích stojí mohutné duby a u té menší hráze najdou návštěvníci i informační panel, který je věnovaný historii tohoto rybníka. Postavili jej pravděpodobně kolem roku 1500 rožumberští rybníkáři, a to podobně jako nedaleký Selibovský rybník, zhruba stejným způsobem. Oba dva rybníky dali postavit rytíři z řádu křížovníků s červenou hvězdou, kterým Tálín a okolní pozemky tehdy patřil. O něco později vše prodali nedalekému Písku. Další ze zajímavostí tálínského rybníka je ostrůvek uprostřed, na kterém ještě v 80. letech minulého století hnízdili rackové. No a jak to bylo s tou písničkou? Ona vznikla tady někde v okolí nebo přímo v Tálíně, nebo kdo ji složil?
Tu písničku složili dva mládenci. A jeden z nich byl zamilovaný do dívky z Tálína. Jeden ten mládenec se jmenoval Jan Procházka a pocházel ze sousední obce ze Žďáru. A druhý byl Martin Bláha z Maletic, který složil slova té písničce.
Jaký byl osud té dívky a jak se vůbec jmenovala?
Tak ta dívka se jmenovala Mařenka Kovářová. A podle pramenů teda si nevzala ani jednoho z těch mládenců, kteří oni složili tu píseň, a provdala se do Heřmaně. O těch muzikantech se nám nedochovaly žádné další informace, jak žili dál.
No a je nějak dochovaný vznik té písničky, to znamená, jestli je skutečně inspiroval tenhle ten rybník a jakým způsobem, když už je inspirovala ta dívka, pochopitelně?
Určitě ano, protože se traduje, že vlastně chodili z těch nedalekých Maletic přes Malouhrad z tálínského rybníka a když se rybník naháněl, bylo hodně vody, tak se ta cestička zaplavovala, jak se zpívá v té písničce.
Jaké ta dívka měla skutečně oči? Opravdu modré?
Podle toho, jak jsme našli slova v kronice naší, tak tam se píše, že měla modré oči.
S námi tady stojí ještě Miroslav Zach, zpěvák stalínské kapely Lanza. Já se vás zeptám, jak je to s těmi slokami? Kolik jich je?
Slok je ve skutečnosti asi 7. Zpívají se 2, většinou nejznámější. Tady v okolí, když hrajeme, tak zpíváme 4 sloky, které jsou takové tady v okolí běžně známé. Pro nás je to taková písnička našeho mládí, našeho života. Je to spojené tady vlastně s tím okolím. Když se řekne Talín, tak všichni nás znají podle písničky Talínský rybník.
Také už vám to připomínají, když někde někam takhle přijedete a řeknete, já jsem z Talína, tak to je ta písnička?
Samozřejmě, naopak já říkám, já jsem od Talínského rybníka, já nejsem z Talína a to mě znají skoro všichni od Talínského rybníka.
V jaké tónině to bylo napsané a v jaké to hrajete teď?
Nevím, v jaké tónině to bylo napsané, ale my to hrajeme v tónině F-dur a myslím si, že i v té to mohlo být napsáno, protože se v tom krásně zpívá.
Ještě jsem našel takovou zajímavost, že existuje ještě poslední sloka, ve které se zpívá, až se ten talínský rybník nažene, všechny vás talínský ze vsi vyžene. A že tu prý nenapsali ti dva původní autoři, ale jakýsi Jan Student, že prý to byl trombonista, ale že prý tato sloka vlastně do písničky jakoby nepatří. Co je na tom pravdy?
Podle dochovaných pramenů to tak je. On byl z Pasek a protože byl zamilovaný do dívky z Talína a rodiče mu ji nechtěli dát, tak složil tuto sloku, ve které jako zpívá, že až prostě Talínský to vyžené z Talína k Pasekám, že on si tam vlastně na ní počká v těch Pasekách.
Takže je to v podstatě, když se to tak vezme, rozšířená verze o dalším zamilovaném a o další dívce. Zkrátka a dobře, jde to napříč staletími.
V jiné době než ta původní písnička.
A my teď zkusíme ještě zajímavou věc. My tady na břehu bývalé rybářské baště zkusíme písničku přímo v téhleté zimě zaspívat. Co vy na to?
Zkusíme to.
Dosahá vodinka k samému kraji. Už se ten talínský rybník nahání. Dosahá vodinka k samému kraji. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Vidí ty cestičko, vidí z vody po které jsem chodil s mým kamarádem. Vidí ty cestičko, vidí z vody, po které jsem chodil s mým kamarádem. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči.
Před 20 roky natočil do tehdejšího pořadu Světozor Českého rozhlasu České Budějovice, tedy předchůdce dnešního Vltavínu, redaktor Jaroslav Klíma sérii vyprávění s ředitelem Prácheňského muzea Jiřím Práškem o zajímavých situacích, místech a osobnostech v souvislosti s pískem. Dnes si v následujících dvou vstupech připomeneme Fráňu Šrámka a po písničce pak ještě Adolfa Hejduka a Václava Talicha.
Pokud někdo ze slavných literátů proslavil písek, je to nesporně Fráňa Šrámek. Samozřejmě, že písek se ke Šrámkovi nesmírně rád hlásí. A přitom se zapomíná vlastně na dvě věci. Jedna, že Šrámek nebyl píseckým rodákem a za druhé, že ve Šrámkově životě existovalo období, kdy vlastně vůbec do písku nechtěl. Pane doktore, jak to tedy s Fráňou Šrámkem byl?
Tak skutečně máte pravdu, Šrámek, ačkoliv bývá spojován tady v povědomí Jihočechů samozřejmě, bývá spojován s pískem, tak je rodákem ze Sobotky, kde se narodil v roce 1877 a do Písku se celá rodina přistěhovala až v únoru roku 1885 a tady Fráňa Šrámek začal navštěvovat gymnázium. Bydleli v onom známém literárně proslulém Domě u koulí, kde ovšem bydlel nejenom Fráňa Šrámek, ale bydlel tam také František Palacký za svých občasných pobytů v Písku, nebo také Adolf Hejduk a Josef Holeček. Rodiče Fráni Šrámka, respektive tatínek, jako úředník byl později odvelen z Písku jinam a Fráňa si vyprosil u tatínka, že zůstane v Písku bydlet, aby nemusel měnit profesory, aby nemusel měnit školu s tím, že tady prostě dostuduje. No ale tatínek zůstal tam tedy v tom domě bydlet u příbuzných a tatínek se ale potom dozvěděl, že Fráňa moc nestuduje a že se zajímá o jiné věci. To je přesný předobraz Jeníka Radkina, tak jak ho známe, řekněme, z toho filmu. A když se toto dozvěděl, tak koncem roku 1894 do Písku přijel a Fráňu z písecských studií vzal. Od té doby se Fráňa Šrámek do Písku nepodíval, jak se traduje. Měl ovšem na Písek velmi krásné vzpomínky, napsal několik básní, konec konců i Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr, to je všechno důkazem jeho lásky k Písku. On pomáhal píseckým studentům v Praze, podporoval je všemožně, dopisoval si tady s místními lidmi, ale do Písku nechtěl. V roce 1928 se v Písku konaly oslavy 150. výročí gymnázia a v té době už Fráňa Šrámek jako slavný spisovatel, známý spisovatel, byl považován za téměř abiturienta této školy a byl také na ty oslavy pozván. Nepřijel, odmítl to. Poslal nádhernou báseň, která bývá recitována při významných dnech nebo událostí tady v Písku, to je to po řece Otavě, za vorem vor, v jarech a létech odplouvali a tak dále, která je očištěna v tom sborníku, který vyšel u té příležitosti, ale zároveň napsal, že se nesluší šlapat po stezkách svého mládí. Že totiž, kdyby náhle přijel do Písku, že by dům u koulí třeba už nestál, že by na gymnáziu byli jiní profesoři, že by byl jiný chodník, kterým chodil. A teď si v tom dopise vymýšlel všecko možné, prostě za nic na světě do Písku přijet nechtěl. Ale přece jenom existuje jedna vzpomínka, že se do Písku, musím říct v uvozovkách, vrátil nebo dostal. A to, když jel se svojí životní družkou, projížděl přes Písek, ona hrozně moc se do Písku chtěla podívat, protože Písek znala ale pouze teoreticky ze Šrámkova vyprávění a z jeho prací. A tak když tady vlak v nádraží Píseckém zastavil, tak Fráňa Šrámek sestoupil po schůdkách dolů, ale jenom proto, aby své manželce dvorně pomohl a ona si šla prohlížet Písek, on nastoupil a čekal na ní v Ražicích nebo v Protivíně, až si to prohlédne, takže nebyl tady, byl a nebyl.
Když se podíváme na dílo Fráni Šrámka, tak je z něj vlastně patrná obrovská touha po tom Písku. Všude se objevuje takový motiv návratu. Není to snad právě proto, že Fráňa Šrámek se zařekl, že nebude šlapat po cestách svých pubertálních lásek? Ten návrat k tomu Písku vlastně on v sobě asi patrně strašlivým způsobem brzdil, nebo tu touhu po Písku. Dá se to nějak vysledovat, nebo jaký byl podle vás motiv toho, proč jsem Šrámek nikdy nechtěl, ani třeba po válce, ani jako starý muž?
No víte, na tohle vám odpovím takto. On to měl Fráňa Šrámek v krvi. Nebyl to jenom tento případ, jako jediný. Když přišli Němci za okupace, když obsadili Prahu, tak Šrámek pravil, že na protest nevyjde z bytu. A celou válku prý nevystrčil paty. Takže on to asi měl v krvi tohle.
My, pane doktore, víme, že Adolf Hejduk byl nejen básníkem, ale především také učitelem.
Hejduk přišel skutečně do Písku za posláním učitele, zpočátku jako suplent, později si udělal zkoušky profesorské a vyučoval na nově zřízené reálce, která byla snad vůbec první vyšší českou reálkou, respektive reálkou s českým vyučovacím jazykem na venkově, tedy mimo Prahu. To bylo v roce 1860, působil tady také na zvlášť takové specializované škole, řekněme to raději pro děvčata, která se jmenovala Vyšší dívčí škola. Ale hlavní těžiště jeho práce bylo na té písecké reálce, která dostala později jméno reálka profesora doktora Adolfa Hejduka. A na ní vyučoval především kreslení a krasopisu. Učil tam 38 let. Při vyučování dbal především na správnou a přesnou kresbu, přísně vyváhal úpravu a čistotu. Co víme podle žáků, že kázeň si udržoval mírnými prostředky, byl dalek nějakého přísného trestání. Zachovala se dokonce v jedné třídní knize poznámka, kterou tam učinil. On byl totiž zvyklý veršovat asi normálně v běžném životě. A tato poznámka zněla: prosím pana třídníka, by potrestal viníka, žáka jménem Šmolíka. Plival na mě z trubičky papírové kuličky. No a pan třídník byl také asi veselá kopa, protože k tomu připsal: čím čarara, čím, co mám dělat, to já vím. No ale možná, že současné učitele by zajímal jeden citát, který jsem si přečetl v archivu v jeho korespondenci. Je zhruba tak z roku 1885 a tam v tom dopise píše, cituji: s Bohem snové a verše, s Bohem snad navždy. Každý týden máme nyní poradu, jež trvá do noci. Poté píšeme zprávy a pracujeme na pedagogických a didaktických otázkách. Zapisujeme učivo do zvláštních knih. Činíme poznámky o jednotlivých žácích. Zkrátka jsme úplní otroci, pracujíce všemožně na vlastním zpytomnění a na tom, jak by možno bylo, aby žáci bez samostatného myšlení a konání přece prospívati mohli. A tuhle tu vzpomínku na Adolfa Hejduka, učitele, pedagoga, zakončím ještě jedním citátem, který jsem taktéž nalezl v jeho korespondenci. O pár let později se zmiňuje: jsem školou utrmácen a unaven. V počátku učitelování měl jsem nouzi. Na konci mám aspoň klidný chléb, ale vím, že kdybych se byl vyučil nějakému řádnému řemeslu, mohlo být i lépe.
S městem Písek je spojená řada významných osobností české kultury a mezi ně patřil také Václav Talich. Pane doktore, jak Václav Talich pobýval v Písku?
Se jménem města Písku je skutečně spojena řada osobností, kteří se tady nejenom narodili nebo tady chodili do školy, ale také kteří sem jezdili na letní byt. A těch bylo skutečně obrovské množství a právě Václav Talich byl jedním z nich, tehdy byl dirigentem České filharmonie, který zde trávil svou dovolenou v roce 1922. Byla to taková pracovní dovolená, protože ji využil ke studiu Beethovenovy 9. symfonie. A skoro okolností se nám zachovala vzpomínka vynikajícího místního hudebníka Cyrila Vymetala, který na Talichův pobyt vzpomíná takto. Cituji: Talich a Veselý bydleli nedaleko lesnické školy. Záměrně jsem pro ně našel v naší čtvrtiletní útulek. Chodívali jsme společně na procházky a večer do hospůdky k Taliánovi u lesnické školy. Talich se rád koupával v Otavě na oblíbeném paloučku. Byla to podívaná pro bohy. Plavat neuměl, tak se jen brouzdal ve vodě, potápěl se a šplíchal a cákal vodu na ostatní. Po koupání šel domů bos. Říkal, nohy chtějí mít také letní byt. Ponožky vložil do bot, nosil perka a ty pověsil na hůl a tak jsme spolu kráčeli k Písku. Talich bydlel u žáčků naproti kostelíku svatého Václava. Jednou jsme zamířili od řeky na státní silnici a tam jsme potkali kočár. Seděli v něm dvě elegantní dámy v širokých kloboucích. Talich za nimi volal: ruku líbám, milostivá paní. Kočí se ohlédl a zapráskal za Talichem bičem. Byl bos a boty měl na holi. Talich stále volal: ruku líbám. Dámy v kočáře se ohlédly a překvapeně vykřikli: to je mistr Talich. A na kočí ho zavolali: Josefe, zastavte. Kočí se udiveně ohlédl, asi si pomyslel, jaké to mají dámy známosti. Byla to manželka významného pražského advokáta a známého zpracovatele návrhu autorského zákona, veselého a oblíbeného společníka v hudebních kruzích, který později vydal korespondenci s Leošem Janáčkem.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.